20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 19. jun 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Visariona i prepodobnog Ilariona Novog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, poštovani slušaoci, pratite uglavnom informacije sa nedeljnih bogosluženja. Čućete kako je bilo kod nas u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, u Podgorici, u crkvi Svetog Đorđa, zatim u hramu Svetog Arhangela Mihajla, kao i u manastiru Savina. Također slušamo informaciju da su mošti Svetog Nektarija od 18. juna ponovo u Kotoru, gdje će se zadržati do 25. juna. A naravno i kako je bilo u ostalim eparhijama naše Svete crkve. Iz ovog pregleda informacije izdvajamo o liturgijskom sabranju u Frankfurtu, zatim obilježeno 10 godina arhijerejske službe vladike Stobijskog Davida, a čućete i da je upriličena kanonska posjeta episkopa Luke parohijama u Beneluksu. Ova informacija stiže iz eparhije zapadnoevropske. A čućemo da je u subotu i služen parastos blaženo počivšem episkopu šumadijskom Savi. A iz eparhije austrijsko-švajcarske slušamo da je episkop Andrej posjetio parohiju svetog velikomučenika Georgija u Gumundenu. Zatim se opet vraćamo informacijama iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iz svijeta kulture stiže informacija iz Kotora, gdje je održan zajednički koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik iz Podgorice.
Danas aktuelno.
Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, sada na početku slijedi pregled informacija iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Prva informacija nam stiže iz Kotora. U nedjelju 19. juna u crkvi Svetog Nikole u Kotoru služen je akatist Svetom Nektariju Eginskom ispred čestice moštiju ovoga svetitelja, koja se ponovo nalazi u Kotorskom hramu. Mošti ovog velikog svetitelja i čudotvorca bit će u Kotoru sve do 25. juna i bit će izložene za cjelivanje na svim bogosluženjima. Također, svakog dana poslije večernje službe služit će se akatist Svetom Nektariju, kada će svi moći da pristupe moštima, da ih cjelivaju i da se pomažu osvećenim uljem sa groba Svetog Nektarija. Večernje počinje u 19 časova, a akatist u 19 časova i 30 minuta. Ovaj svetitelj je poznat po mnogobrojnim iscjeljenjima bolesnih od malignih oboljenja. A sada slijedi pregled informacija sa nedeljnih bogosluženja. Na dan kada Sveta crkva u svom sjećanju molitveno priziva prepodobnog Petra Koriškog i sveštenomučenika Doroteja 18. juna, druge nedelje od Duhovdana, odslužena je sveta liturgija u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Ovim svetim evharistijskim sabranjem načelstvovao je protojerej Jovan Radović sa svojom braćom sveštenicima, jerejem Blažom Božovićem i đakonom Ivanom Crnogorčevićem, uz molitveno prisustvo nekadašnjeg i sadašnjeg starješine hrama Svetog Đorđa, protojereja Stavrofora Miluna Femića i Velibora Đomića. Posebnu ljepotu bogosluženju doprinijelo je čteciranje Nemanje Kljajevića, učenika bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i mladog Nikole Prelevića. U toku svete liturgije, nakon pročitanog evanđelskog začala, prazničnom besjedom vjernima se potom obratio načelstvujući sveštenoslužitelj protojerej Jovan Radović. Osvetivši svete darove Hristove, pred sabrane njegove iznesena su dva sveta putira. Dijeleći naforu, sveštenoslužitelji hrama pomazivali su potom vjerne osvećenim uljem svetitelja Nektarija Eginskog, koji se priziva radi tjelesnog, duševnog i duhovnog iscjeljenja, a naročito radi iscjeljenja od malignih oboljenja. Zajedničarenje u Hristu Bogočovjeku, parohijana i služitelja crkve Svetog Đorđa, Nastavljeno je po pročitanim blagodarstvenim molitvama po već ustaljenoj tradiciji u gostoprimnici ovog svetog hrama. A u drugu nedelju po duhovima, vjernom narodu sabranom u hramu svetog arhangela Mihajla u Doljanima u Podgorici, pred pristupanje svetom pričešću, obratio se paroh 13. podgoričke parohije protojerej Stavrofor Branko Tapušković, koji je između ostalog istakao.
Postoji u Africi jedno neznabožačko pleme, koje ima sljedeći običaj. Kad neko iz tog plemena nešto sagriješi, ostali sa plemenici posade ga u centar sela, a svi ostali u plemenici se okupe u krugu oko njega i sjednu. I šta se dešava? Umjesto da ga osuđuju zbog tog nedjela što je učinio, svi njegovi saplemenici pominju samo njegova dobra što je učinio, navodeći prestupnika na taj način da se sjeti svojih dobrih djela i navodeći ga na taj način da se pokaje za svoje nedjelo što je učinio. Eto šta mogu da urade neznabošci, mnogobošci, a da čine ono što bi trebali da činimo mi hrišćani, pogotovo pravoslavci. I tu se obistinjuju riječi apostola Pavla iz jutrošnje poslanice, a neznabošci, nemajući zakona, činjahu ono što je po zakonu. Šta ovo znači, draga braćo i sestre? Pa jednostavno može da znači samo jednu jedinu stvar, da je ta klica pravde, bogolikosti, bogopodobnosti, bogopodobija i bogolikosti usađena u svakom čovjeku, usađena u svakom bratstvu, usađena u svakom plemenu i usađena u svakom narodu, jer je svaki čovjek, bio on bijele ili crne ili žute ili crvene boje kože, svaki čovjek na ovoj kugli zemaljskoj, draga braće i sestre, jeste ikona Božja. I zato mi koji nešto kobajagi tobože znamo, smo pozvani i prizvani da se prema svakome čovjeku odnosimo ne samo kao prema ljudskom biću, to je taj samo lažni humanizam, nego prema svakome čovjeku treba da se odnosimo kao prema ikoni Božjoj.
Sveta liturgija je služena u manastiru Savina u drugu nedjelju po duhovima, na dan kada je u manastiru bio izložen dio moštiju svetog Nektarija Eginskog na poklonjenje vjernima. U toku svete liturgije sabranima se pastirskom besedom obratio jeromonah Makarije, koji je govorio o tome da su blaženi oni koji krst svoj životni ponesu sa krotošću i iznesu do kraja svoga života.
Blaženi su oni koji krst svoj životni ponesu sa krotošću i iznesu do kraja svoga života. To su oni ljudi istinski koji vjeruju, oni kojih se dotakla blagodat Božja i oni koji ne mogu ništa drugo nego samo da budu vjerujući. Jer onaj koga se dotakne prst gospodnji i onaj koji je okusi od istine i onaj koji je od istine sam u tom trenutku postaje sam svetlost i istina. Kao što je svetlost i istina Gospod naš Isus Hristos. Kada čitamo sveto evanđelje i reči evanđelja, slušamo i ulaze naše umove i naša srca, mi osveštavamo naša bića živeći ovim svetim rečima. I svako od nas kao hrišćanin, kao onaj koji se krštava u ime trojičnoga Boga, ima priliku i pozvanje na svetost. I niko nije bez te prilike. Zato i Gospod poziva sve ljude i sva pokoljenja ovoga sveta, budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski. Nije Gospod došao ovaj svet da muči ovaj svet i ovaj narod ovde Božji. Nije došao da spase svet, donese novu nauku koja spašava svet, a najvažnije od svega jeste da je doneo samoga sebe. Bog se dao ovome svetu za spasenje ovoga sveta. I onaj koji poveruje i pođe za njim, on će naslediti carstvo nebesko i večni život. Kao ovi sveti apostoli koje mi čitamo u ovom današnjem evanđelju, braća Jakov i Simon i svi ostali sveti apostoli i sveti ljudi i svi hrišćani, gdje su svi hrišćani pozvani da budu sveti apostoli i da propovedaju i ispovedaju istinitog Boga i istinitu veru.
Besjede u cjelini oca Branka Tapuškovića i jeromonaha Makarija možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo pregledom informacija sa nedeljnih bogosluženja iz eparhija naše Svete crkve. Prva informacija nam stiže iz eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. U nedelju drugu po pedesetnici 18. juna, kada Sveta crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Doroteja i prepodobnog Petra Koriškog, njegovo preosveštenstvo, episkop Frankfurtski i sve Njemačke, gospodin Sergije, načelstvovao je evharistijskim sabranjem u katedralnom hramu Vaskrsenja Hristovog u Frankfurtu. Nakon evanđelja, vladika Sergije je proiznio nadahnutu besjedu o pozivu svetih apostola u službu Hristovu i naglasio značaj poslušnosti i odricanja u crkvi i službi svešteničkoj apostolskoj. Nakon osvećenja darova, vladika Sergije je rukopoložio i po đakona Slađana Marinkovića u čin đakona i postavio za parohijskog đakona katedralnog hrama. U toku svete liturgije vladika je odlikovao protoprezvitere Marka Jovanovića, Stojana Barjaktarevića i Marka Jovanovića pravom nošenja naprsnog krsta, prezvitera Milorada Marijanovića dostojanstvom protonamjesnika, đakone Aleksandra Sekulića i Milutina Marića dostojanstvom protođakona. Vladika je imao posebnu čast da pozdravi gradonačelnika Frankfurta Petera Feldmana, koji je došao u hram da pozdravi vladiku Sergija i vjerni narod. Gradonačelnik Feldman je zahvalio vladici Sergiju za sve što je učinio da grad Frankfurt dobije svoju episkopsku katedru za Srpsku pravoslavnu crkvu u Njemačkoj i poželio mu mnogo uspjeha u novom zadatku u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Na kraju svete liturgije vladika se biranim riječima oprostio od mnoštva blagočestivog naroda, saopštivši im da će od jeseni, ako Bog da, stupiti na tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih, ali da će zauvijek u srcu nositi 3 godine provedene u Njemačkoj, a naročito Frankfurtski hram i narod te eparhije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Stobijski i mjestobljustitelj Strumički, gospodin David, proslavio je 18. juna 2017. godine desetogodišnjicu Hirotonije. Tim povodom svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u blizini Skoplja načelstvovao je njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, uz sasluženje preosvećene gospode episkopa Bregalničkog i mjestobljustitelja Bitolskog Marka i Stobijskog i mjestobljustitelja Strumičkog Davida, kao i više sveštenoslužitelja. Poslije čitanja evanđelskog začala, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, nadahnutom besjedom, obratio se sabranom narodu, ujedno čestitajući desetogodišnicu Hirotonije episkopu Stobijskom Davidu. Na kraju liturgije arhijepiskop Jovan je darovao episkopu Davidu enkolpio. Prigodno slovo povodom godišnjice Hirotonije izrekao je i episkop David, blagodareći arhijepiskopu i svima prisutnima koji su došli da mu čestitaju jubilej. U nastavku sabranja pripremljena je trpeza za sve prisutne, a dalji program je bio ispunjen izvođenjem izvornih pjesama na kavalima. Njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoevropski gospodin Luka učinio je od 3. do 18. juna 2017. godine kanonsku posjetu parohijama u Belgiji, Holandiji i Luksemburgu. Vladika je posjetio i preostala 4 srpska pritvorenika pri Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Na zadušnice 3. juna 2017. godine služen je parastos u Rotterdamu. U nedjelju 4. juna na slavu hrama Svete Trojice episkop Luka je načelstvovao svetom liturgijom. Sasluživali su arhimandrit Justin, protojereji Velizar Rakić i Milan Živanović iz Antwerpena, jerej Jovan Bilbija iz parohije Emenske, kao i rotterdamski sveštenici protojerej Vojislav Bilbija i jerej Goran Kovačević uz 4 đakona. Na duhovski ponedjeljak 5. juna vladika Luka je posjetio u pratnji arhimandrita Justina Jeremića i prote Vojislava Bilbije srpske pritvorenike pri Haškom međunarodnom sudu. Od 7. do 10. juna na novootvorenoj pravoslavnoj katedri za pastirske studije pri Fraje univerzitetu u Amsterdamu održano je bogoslovsko savjetovanje na kome je pored 20 drugih pravoslavnih teologa učestvovao i episkop zapadnoamerički gospodin Maksim, profesor pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom su sa upravom ove katedre razmotreni vidovi saradnje sa eparhijom zapadnoevropskom, naročito u pogledu pastirskog rada sa bolesnicima i zatvorenicima srpskog porijekla u Holandiji. Na praznik svih svetih u nedjelju 11. juna episkop Maksim je bogoslužio u amsterdamskoj parohiji Svetog Nikole u Zandamu uz sasluženje protojereja Perana Boškovića iz Ljubljane. Episkop Luka je 11. juna bogoslužio u Luksemburgu povodom slave hrama svetih cara Konstantina i carice Jelene. Sasluživali su protoprezviter Panajotis Moshanos, sekretar Grčke mitropolije za Benelux, starješina hrama protojerej Zoran Radivojević i arhimandrit Justin Jeremić. A u subotu i nedjelju, 17. i 18. juna, susrele su se delegacije eparhije Zapadnoevropske srpske pravoslavne crkve i arhijepiskopije Briselsko-Haške Moskovske patrijaršije sa arhijepiskopom Simonom na čelu. Razmatrana je mogućnost saradnje prilikom kupovine hrama u gradu Nijmegenu na jugoistoku Holandije, koji srpska i ruska parohija trenutno zajednički iznajmljuju. Presvećena gospoda episkopi Valjevski Milutin i australijsko-novozelandski Siluan 18. juna služili su svetu liturgiju u sabornom hramu u Valjevu uz sasluživanje sveštenstva i monaštva. U svojoj besjedi episkop Siluan je zablagodario na prvom mjestu gospodu, a zatim i svom domaćinu, episkopu Milutinu, monaštvu, sveštenstvu i vjernom narodu sa kojima se pozdravio zbog skorog povratka u mitropoliju australijsko-novozelandsku. Episkop Milutin je zahvalio vladici Siluanu što je bio gost eparhije Valjevske i pozvao ga da opet svojim služenjem i boravkom ispuni radošću srca svih vjernika u eparhiji Vranjskoj. U nastavku emisije danas aktualno, poštovani slušaoci, bilježimo i ostale informacije iz života crkve. U subotu 17. juna navršilo se 16 godina od upokojenja blažene uspomene episkopa šumadijskog Save. Tim povodom njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu. O vladici Savi, njegovoj ogromnoj žrtvi koju je podnio služeći svome rodu, govorio je njegov naslednik na tronu eparhije šumadijske, vladika Jovan. Staranje episkopa Save za spasenje u Gospodu Isusu Hristu svih ljudi jedino se može vrednovati pred licem Boga živoga, koga je tako revnosno svjedočio. On je bio čovjek otvorenog duha, uman, radan, požrtvovan, strpljiv pastir, spreman da sasluša i dobro i zlo, ne štedeći nikada ni vrijeme ni snagu, poručio između ostalog vladika šumadijski Jovan. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej posjetio je 17. juna parohiju svetog velikomučenika Georgija u Gmundenu. Ovom prilikom večernju službu služio je sveštenik Jovan Alimpić iz Beča. Za pjevnicom su pojavili vladika Andrej, otac Nikola Pantić, nadležni paroh u Gmundenu, i Dalibor Petrić, teolog iz Štajera. Nakon službe preosvećeni vladika poručuje vjernom narodu da Gospod neće zaboraviti da nagradi trud koji ulažu kada dolaze u hram i prisustvuju Božjoj službi, kao i da bez obzira na to koliko smo dugo van otadžbine, svoje korijene i svoju tradiciju ne smijemo da zaboravimo. Nakon službe vladika Andrej održao je predavanje na temu Gospodnji praznici, a zatim je odgovarao na pitanja vjernika. Razgovor je zatim nastavljen uz posluženje koje su pripremili parohijani, a vladika je prije odlaska održao sastanak sa članovima crkvenog odbora, tokom koga je bilo riječi o napretku i pravcima budućeg razvoja parohije u Gmundenu. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno obilježimo jednu informaciju iz svijeta kulture koja nam stiže iz Kotora. U crkvi Svetog Nikole 18. juna održan je zajednički koncert srpskog pjevačkog društva Svetosavnik iz Podgorice i srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Saradnja traje od samog osnivanja hora iz Podgorice, a krunisana je koncertom u organizaciji Kotorana. Koncert je otvorilo jedinstvo duhovnim kompozicijama N. Srbina, Ipolitova Ivanova, Knježinske, Bortanjskog, a potom su se predstavili gosti kompozicijama Mokranjca, Berezovskog, Vujačić, Taminđića i Tokarija. Na kraju koncerta združeno su otpjevali Svijat tebe poem i himnu Svetom Savi Stevana Mokranjca. Riječi su dirigenta jedinstva Mihajla Lazarevića. Združenim horovima dirigovala su oba dirigenta Ratka Vujačić i magistar Mihajlo Lazarević. Lazarević je gostima uručio i prigodne poklone, ikonu Svetog Nikole i zvučni zapis molebana Presvetoj Bogorodici u izvođenju srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. U oktobru srpsko pjevačko društvo Jedinstvo će uzvratiti posjetu u Svetosavniku, učestvujući na svečanoj akademiji povodom obilježavanja godišnjice osvećenja hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za danas 19. jun 2017. godine. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje s jutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u planinama moguća rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti, a vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 7 do 20, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena. U nastavku našeg večernjeg programa slijedi u 20 časova i 30 minuta emisija Uspomene Serafima Kašića. Zatim u 21 čas je emisija Na kraju vidjela, U 22 časa na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!